bir haberin varlığı da dair hakimlemesi yok minhum hakimlemesi. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أقل. طيب سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طبعا أقول في القرآن ممن نسيما وشيانا القرآن قال الله جل جلاله أمسيما الله أليتكوكا نوتكوكا والمصطفى الهادي نبي أمسيما متوليوا الله كنا من يوغوف ولا أتأول نوالا سليتي معانا قطوه سليتي تاويلي زباطل. Ikawa hii ni kaida at-tawfiq au at-tawqif, ni kanuni ya kusimama katika dalili. Kama vile dalili zilivyosema ndivyo unavyosema kuhusiana na Qur'ani, kuhusiana na sifa za Allah na majina yake, kuhusiana na mambo ya akhira. Hii nayo ni nukta msingi kuzingatia. Sawa? Kuthibitisha kwamba watakuja Ya'juj na Ma'juj, atakuja Masihi Dajjal, bila kuleta tauli mbaya ya kikadiani na watu wa mfano kama wao wanaposema kwamba unapoambiwa atakuja Masihi Dajjal ni utawala wa Kimarekani. Hizi ni tawilatu fasida katika milango muhimu ya aqida. Tumeelewana vizuri? Akisema Masihi Dajjal tunasema Masihi Dajjal, pakasemwa na jicho moja tunasema na jicho moja, akisema kwamba tayari yupo amefungiwa katika dunia ya mbali baada ya kuvuka bahari na alikuwa anasubiri kutuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akituma Mtume Muhammad katika zama hizi za Mtume Muhammad ndipo atakapofunguliwa, tunasema ndio. Umeelewana vizuri? Nini atatokea siku yoyote atakambiwa na Allah atoke atafikia. Hivi ndivyo ambavyo Qur'ani na Sunna imekuja kutaja habari hizi. Anaweza akakuuliza mtu Qur'ani gani imetaja habari za Masihi Dajjal? Kwa nini useme Sunna? Sema Qur'ani. Waogopa nini kusema Qur'ani? Qala Allahu ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Atakachokupeni mtume kichukua. Ametuletea habari ya Masihi Dajjal. Tukataa. Qur'ani ni sunna. Wazi. Al-Imam Sheikh al-Islam Mufti Sham Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah rahimahullah ametanguliwa na wanawazuoni wengine katika kanuni kama hizi. Miongoni mwa wanazuoni waliomtangulia na al-Imam Abu Sa'id ad-Dirani. واضح؟ أنا تمام. عثمان ابن سعيدي أبو سعيدي الديرمي حيث قال كياس أمبات مسيما ونصفه سيسيتنا مويلز الله بما وصف به نفسه كما يقول يليز يهي ونيوي أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم au kama alivyoeleza na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumeelewana vizuri eh? Waqala al-imam, pia akasema al-imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima imam al-a'imma rahimahullahu ta'ala fa nahnu sisi wanawazuoni wa zama hizi, na amekufa kabla ya karne ya tatu, kabla kuisha kwa karne ya tatu. Wa jamii'u ulama'ina, na wanawazuoni wetu wote waliotutangulia, min ahli al-Hijazi, katika wanawazuoni wa miji ya Hijazi. Aina al-Hijaz Makkata wal Madina. Watahama, na wanawazuoni watahama hiyo. Wal Yaman, na sehemu ya Yemen. Tahama ilikuwa ni mpakani baina ya Saudia na Yemen. Sawa? Wal Iraq, na wanawazuoni wa Iraqi. Washami, na wanazuoni wa Sham. Wa Misra, na wanazuoni wa Misri. Madhhabuna, madhhabu yetu tuko pamoja. An nuthbita lillahi ma athbathahu li nafsihi, ni kumthibitishia Allah kile ambacho yeye mwenyewe Allah amejithibitishia katika nafsi yake. Nakuulizeni swali, Hijazi ni watu wa madhehebu gani kufika? Angalia Tahama na yeye Shafi'i, mashallah. Wal-Iraq, Al-Iraq, Hanafi, Wal-Sham, Shawafi'i, nakuna baadhiyao mahanabila, nakuna baadhiyao manaliki. Kulana uzuri. Wa Masri. Tayeb. Utakuja kuona kwamba miji iliyotajwa madhehebu zao za kifikhi zinatofautiana. Lakini madhehebu zao za kiakida pamoja na kutofautiana kwao katika madhehebu zao za kifikhi, lakini madhehebu yao ya kiakida ni moja. Wote hao ni Ahlus Sunna wal Jamaa. Tumeelewana vizuri. Tayeb. Ama kwa wakati huu tulionao, kuna baadhi ya maeneo katika miji hii yameadhibiwa na Mashia. Kama Iraqi imeadhibiwa baadhi ya maeneo na Mashia. Sham, hata wale mnaosikia wanajiita Hezbollah, usiwaite Hezbollah, wale Hezbollah ni Mashia. Sawa? Tayeb. Yemen, katika maeneo ya Tahama mpaka maeneo ya Saada yamekithiri Mashia, wakizaidia ambao wametekwa na Mashia 12. Umeelewana vizuri? Tayeb. Kwa kuna baadhi ya maeneo ambayo yametekwa na Mashia, lakini bado baka Ahlus Sunna ndio sahihi. Yaani Ahlus Sunna ndio wana nguvu zaidi kuliko madhehebu mengine. Tayeb. Akasema wa madhhabuna, madhehebu zetu sisi au madhehebu yetu sisi, an-nuthbita lillahi ma athbathahu li nafsihi, ni kumthibitishia Allah kile ambacho yeye mwenyewe anajithibitishia. Na huu ni ukomo wa kumkiri na kumkubali Allah Mola wetu. Kaifa dhali ya Aba Fulan, Abu Zakaria, kaifa dhali as-su'alu hadhihi hiya ghaya fil i'tirafi billahi rabbil alamin, huu ni ukomo wa kujitambulisha kwa Allah Mola wa ulimwengu. Kaifa dhali kumthibitishia Allah bila alijithibitishia yeye mwenyewe, ndio ukomo wa kumtambua Mola wako. Hapo ndani. Naam ya habibi. Sisi kiasili hatujui Allah. Na Allah yupo, sio? Na Allah yupo na ana uwepo. Uzuri wa kumjua Allah kama vile alivyo ni yeye mwenye kusamehe jabilita. Kwa utakapokuwa na madhhabu ya kumthibitishia Allah kila alichosema yeye mwenyewe, wewe una ghaya ya kumwabudu Allah. Kinyume na hivyo itakuwa ni auham. Ni dhunun na auham. Yaani mtu atakuwa ajitengenezea kisanamu chake hajalia ni Allah. Hata kama kutengeneza sanamu lenye kuonekana, sio? Lakini kwa yale maelezo atakayokuwa anatoa, hicho ni kisanamu alichokitengeneza kinyume cha Allah tabaraka wa taala. Tumeelewana vizuri. Waqala Imam Ibn Qutayba rahimahullah, fanahnu naqul, sisi tunasema kama qala Allahu ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, wa kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumsemea Allah wala wala natajahalu, sisi hatujitii ujinga. Hapo ana rabi ya tukia? Na? Kibaji? Msemaji? Na? Hapo ana rabi kila watu wenye mtazamo wa tahriri. Sawa? Au kwa lugha nyingine mufawidha. Mufawidha. Tumia istilahi hii. Anawaradi mufawidha. Mufawidha ni wapi? Wale ambao wanasema ndiyo Allah anakaza kama alivyo yeye mwenyewe. Sisi tumeelewana vizuri?
Bado.
Yaani wao wanafanya tafwid katika uwepo wa Allah kwake yeye mwenyewe. Kwa kama Allah atasema yeye na mkono, anasema Allah yupo kama alivyo yeye mwenyewe. Huko ni kujitia ujinga. Kwa sababu tamko la mkono sinalifahamu. Na mkono si mkono. Sisi tunathibitisha Allah na mkono. La nufawidhu hadhihi sifa ilayhi inama nuthbituha kama athbathahu li nafsihi. Hatusemi kwamba Allah yupo kama alivyo. Allah yupo na ana mkono. Huo ndio sahihi. Allah yupo na ana macho. Mweleka. Hivi mmeona kuna tofauti hapo? Ipi? Na kama hivyo tofauti, basi tunashaka kuwa halisuni. Bado. Naam.
Kuna alina mamuta kusema. Kujihirisha kanisa na mkono.
Wanakubali, lakini wanaogopa kusema kama alivyosema yeye. Sio? Na wewe katika mtazamo wako unasemaje? Unakubali na kuthibitisha kama alivyosema yeye. Neno tofauti. Sawa. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن سيما الإمام أحمد رحمه الله زيبياك ولا معلوم إلا بما وصف به نفسه أقول بنا لجلكان خسيانا الله إلا لنتوى ما مجسكيه منيو ولا يتعدى القرآن ولا يتعدى ولا يتعدى القرآن والحديث حتى تكيو كيفوك القرآن الحديث فنقول كما قال sisi tunasema kama alivyosema yeye mwenyewe, wanasifuhu kama wasafa bihi nafsa, na tunamuelezea kama alivyojielezea mwenyewe, wala yutahadda dhali. Hatutakiwi, hapatakiwi kufukwa mpaka huo. Tunatakiwa tuwe kama hivyo alivyosema. Wawe, kaiye. Wahadihi al-aqwal. Kauli hizi za ahlul ilmi, kathira, ni nyingi sana, iqtasartu ala ma dhukir. Anasema kama al-adhan, mimi nimekomea katika hizo zilizotajwa. Kolewana, nimekomea katika hizo zilizotajwa. Wa hivyo nukutewa? Wa la ya hmenu na? Na, kauli hivyo nukutewa tunaikata. Anasema al-imam hivyo nukutewa rahimahullah, wa la ya hmenu na ma nahanu fihi. Hatukuimaliza. Tulisoma tulikata katikati. Wala yahmiluna ma nahnu fihi, wala haituchukui sisi ule mtazamo tulionao, min nafyi tashbih, wa kupinga kumfananisha Allah na kiumbe chake, an nunkira ma wasafa bihi nafsahu. Yani tukawa tunampingia yale ambayo amejielezea mwenyewe kwenye nafsi yake. Haitubebi sisi kumpingia kufanana, tukampingia kila anachojithibitisha mwenyewe. Kwa sababu wale ambao wamebebwa na kupinga kufanana Allah na kiumbe chake, wakampingia kila kile chenye jina kama majina ya binadamu. Kwa hiyo kupinga walikopinga kwa majina, wakampingia na sifa yake mwenyewe. Unaelewa vizuri? Musa, unaelewa vizuri? Unasema Allahu laysa kamithlihi shay. Allah hana mfano wake kitu chochote. Sio? Ukisema mkono, mwanadamu ana mkono. Ukasema Allah ana mkono, hii itakuwa ni mikono yote. Sio? Sasa kwa sababu tunataka asifanane chochote, basi tunasema hakuna mkono kwa Allah. Kwa nini Allah ana mkono? Kwa sababu ukisema ana mkono, binadamu pia ana mkono. Kwa hiyo papafanana mkono mkono. Ili tumtakase isiwe mkono mkono, tunasema hana mkono. Kuna mtuelewa? Naam. Kuna mtuelewa? Bado. Ni sababu. Bado. Tuulie tena. Nisikize kwa makini. Wewe una mkono? Allah laisa kamithlihi shay. Hafanani na kitu chochote. Sawa? Ukisema Allah ana mkono, binadamu pia naye ana mkono. Sawa? Utakuwa umeleta mfano, utakuwa umefananisha katika busamba, katika mwito, kama unavyoita kule mkono na huku mkono. Kwa sababu Allah laisa kamithlihi shay, basi ili tusiwe kuna ufananaji, ni bora tupinge sifa ya Allah kwa mkono. Sababu tukithibitisha Allah na mkono, binadamu pia na mkono. Wakapomua sifa zote ambazo, sifa hizo pia wanadamu wanazo au viumbe wengine wanazo. Lakini, wangefanya uadilifu katika kunukuu. Na hili ni tatizo kubwa la watu wengi, hawana uadilifu kwenye kunukuu. Unatakiwa unukuu kama ulivyo, kama palivyosema. Usikate kipande unachokitaka wewe, kipande kingine ukakiacha. Sawa? Allah anasema laisa kamithlihi shay. Allah hafanani na kitu chochote, wa huwa as-samiu wa na anasikia al-basir. Na na. Alayhi yasma binadamu anasikia? Al-insu yubsa. Napinga nini? Allah anasema hafanani na kitu chochote, akasema anasikia na anaona. Sasa ikiwa kama kakupinga, pinga kwenye hiki kinachofanana. Usipinge kwa yule mwenye anayefananishwa. Sawa? Sema hivi, binadamu hana mkono. Wenyewe watakuuliza, hiki ni nini? Umeelewa vizuri? Kwa sababu anasema hafanani na kitu chochote, lakini anasikia na anaona. Kwa nabii sasa binadamu tuseme hawasikii wala katika tafuta tawili. Je, huku hii sauti tunasikia na tunaona nini? Wadhi ya ikhwan. Bodo kutema. Sasa usahihi kwenye masala haya. Kama alipopinga kufanana na kitu chochote na akathibitisha na vitu ambavyo katika musamba vina kufanana. Kuna takia kuendo hivi hivi. Unapinga fanana na chochote. Lakini ana mkono, ana macho, anasikia, anaona, maana vizuri. Na anakamata. Inna batisha rabbika lashadid. Maana vizuri. Lakini usikivu wake, uonaji wake, laisa kamithlihi shay. Haufanani na kitu chochote. Unaelewa sasa? Vizuri. Tuelewe. Wa hadhihi al-aqwal kathira. Maneno haya ni mengi, ikhtasartu ala ma dhukir. Nimekomea katika yale tu yaliyotajwa. Waliman arada al-mazid. Anasema Kamal al-Adami, yeyote mwenye kutaka ziada, hal yarja ila ma katabtuhu fi ta'liqati al-ula ala al-qawa'id al-mutla. Arejee katika yale niliyoandika ambayo nimeaita at-ta'liqat al-ula, ta'liqi zilizokuwa tukufu, ala al-qawa'id al-mutla, kuhusiana na kitabu kinachoitwa al-qawa'id al-mutla. Salam. Ndio kitabu qawa'id al-mutla. Salam. Kuna nafasi kuna. Taimin. Wayeme.
Taimin.
Ibn Uthaymeen rahimahullah. Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah, naye mwenyewe amekisherehesha. Amekiandika mwenyewe alafu kisha akakisherehesha mwenyewe. Na sherehe yake akaita Sharhu Al-Qawa'id Al-Muthna. Ni kitabu sikipendi nikifundisha hivi karibuni. Kama Allah akitujalia tukapata vitabu kadhaa vinne vitano vya hadithi. Ndio tutasoma Qawa'id Al-Muthna. Na kwa nini ndio? Qawa'id al-mutla, kama huna vyanzo vya elimu ya akida, ni ngumu ngumu ngumu, na unaweza kufika wakati ukakata tamaa. Kolano ndio, lakini ipo katika silsila ya akida, katika silsila ya akida qawa'id al-mutla ipo. Allah kujalia labda uende kwa kitabu cha tano kufanya mambo yote huu unaosema. Abu Abdurrahman Adam kwa nini tusome kitabu cha tatu, cha nne, cha tano? Kwa nini tusome hivi hivi vitatu tayari akida zinakuwa nazo? Akida si moja tu. Asiye tusome sherehe tofauti za kitabu kimoja. Sisi tunasoma vitabu tofauti. Sikiliza. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah alipokwenda, alikuwa anapita katika mji wa Wasiti. Watu wa mji ule wa Wasiti walipomwona Al-Imam Al-Mubajjal Al-Mu'azzam, wakamwambia tunaomba kuandikia akida ya Ahlusunna wal Jamaa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akawaangalia wale watu na hali walizonazo, wakawa na sehemu ya akida, lakini kuna sehemu nyingine hawako nayo. Akawaandikia akida, sehemu muhimu zaidi ya akida ambayo hawako nayo. Ikatoka kwa al-aqida tu al-wasiti. Tumalewana mtu. Al-imamu Swabun, rahimahullah, alipokuwa mekunda zake katika kufanya umra katika miji ya Hijaz, amepita katika mapito yake ya kuingia katika miji mitukufu, akapita miongoni mwa miji, akakuta watu wakamuomba pia waandike aqida. Ikatoka ya aqida ni kwani? Aqida tu salafi ashabu hadithi. Mwana mzuri. Na hawa wameeleza wenyewe katika nyakadi na vitabu vyao. Tuko moja. Kwa hiyo inakuwa ni dhahiri kuna msukumo fulani uliopelekea wao na wazuri waziandike zile akida. Ule msukumo utakuwa umebeba sehemu fulani ile akida. Na kwa maana unaweza kukuta kuna kitu fulani cha ziada huku, kuna kitu fulani kimepungua huku. Kwa hiyo kulikopungua sio kwa maana kwamba hawakutaka kuandika akida yote. Wameandika yale yaliyokuwa na msingi kwa wale waliomo. Hii akida lamia ina milango mitatu muhimu sana hii. Tutaijazia vipi milango hii? Ni lazima tusome kutubu nyingine za akida. Hii lamia haina mlango wa alwala wal bara. Unaona? Beti zote umesoma kuna mlango wa alwala wal bara. Lamia haina mlango wa ihtiramul hukam. Wajibu wa kufanya ihtiramu kwa watawala. Unaona kwenye beti? Na kati milango ya msingi ya akida ya Ahlusunna. Lakini kwenye beti hizi 16 za Ibn Taymiyyah hakuweka milango hii. Kwa hiyo tukasema kwa sababu tumesoma hii tutosheke, basi ina maana huko tunapokwenda kuna milango itakuwa iko wazi. Wao, hii ni upande. Upande wa pili, anapoambiwa huyu mtu amesoma akida, maana yake ameizunguka akida. Sio amesoma kitabu kimoja viwili, alafu ajiseme yeye amesoma akida. Aseme amesoma sehemu fulani ya akida. Ama kusema amesoma akida, inabidi aipitie akida ya Ahlusunna yote katika rejea zake zote mbili. Na rejea zake ndio hizi. Umeelewa? Ikiwa wakati yake ikirudi Mwanza, nasema nataka nifungue durusu za akida. Unajua akida kweli? Lakini umechukua kijipande fulani cha akida, unasema nataka nifungue darasa ya akida. Sema nataka kufungua sehemu fulani ya darasa zangu. Unaona tu. Na hapa ndipo ambapo anapatikana tofauti kati ya talibul ilmi ambaye anakusudia kufikia katika maktaba ya ulama na talibul ilmi ambaye anasoma kwa ajili ya kupata ujinga. Wale wanaotaka kusoma kwa ajili ya kuwa wanazuoni wanasoma kwa kitabu tatibu huu. Ama wanaosoma kwa ajili ya kupata ujinga atakazaje tu kitabu gani akipata msingi tu basi. Sawa. Uislamu katika Islamic knowledge. Sawa. Kutoka hapo na jeuri kwelikweli. Nimesoma Uislamu. Nimepata A kwenye Uislamu. Upi? Uislamu upi? Sema nimepata A kwenye vitabu vya Islamic knowledge. Hapa kuuliza waandishi wake ni nani. Ukifutajia tutakuhukumu wewe pamoja na wao. Ukisema waandishi wake Ikhwani tunamwambia ha, anta Ikhwani al-Muslimin. Haina. Kaifa la? Waandishi si wao. Haya. وذهبت المعتزلة ومكونة كتكا فزموها المعتزلة وفواسي وواصل ابن عطاء وهو ومكونة كتكا فزموها أن الأسماء كما مجينة يا الله تثبت بالعقل إن دل عليها ينثبتش لأكيلي ikiwa kama dalili akili imekubaliana na dalili iliyokuja katika hilo jina pamoja na hiyo sifa. Naomba nieleweni vizuri sana. Hawana maana kwamba akili ndio inatengeneza jina au inatengeneza sifa. Majina na sifa ni hizi hizi zilizoko kwenye Qur'ani na Sunna. Lakini baada kutamkwa na Qur'ani na Sunna, katika kuthibitisha sifa hizi, kuyathibitisha majina haya, kuna mchango wa akili. Akili itafikiria. Ikisema ndiyo hii inafanana na ukweli, basi itakuwa ni jina la Allah na sifa ya Allah. Akili ikisema hapana, haiwezekani, basi itakuwa sio jina wala sifa ya Allah, hata kama Qur'ani na Sunna inasema. Naelewa sasa hivi. Kwa hiyo wanatumia Qur'ani hii hii na Sunna hii, lakini kilichoongezeka kwao hiyo Qur'ani na Sunna, ili waithibitishe ni lazima aulizwe shekhe akili. Shekhe akili akisema naam, basi hiyo inakuwa inakubalika. Aya, swali ya Aba Zakaria, akili ya nani? Tutumie akili, ikikubali sawa, ikikataa hapana. Akili ni nani? Hivi akili 100 zinaweza kutoa jawabu moja? Watu 100 wamekusanywa, wanauliza jamani, mnasemaje kuhusiana hii sanaa? Linakubalika kubalika au halikubaliki? Watu wote 100 wakasema hilo halikubaliki. Inawezekana? Labda kuna kampeni zilifanya. Kwa hiyo utajibu kampeni, sio kwa hiari ya utashi wa akili. Hapa sasa udhaifu wa mtazamo huu unadhihiri. Wakisema kwamba rejea hiyo ni akili, na akili ikithibitisha ndio litakuwa jina, utauliza akili hiyo ni ya nani na kwa zama gani. Ukisema akili ya shekhe fulani, kwa maana kwamba shekhe huyo mpaka dunia na kiama kitasimama, watu wote warejee kwenye akili ya shekhe huyo. Jawabu ikiwa naam, utawauliza huyo ni nani, mtume, malaika au nini? Ama ikiwa binadamu tu, insan au utundu lkitani, mwanadamu kuna wakati anadhirikiwa na makosa. Tumeelewana? Mtatulazimisha vipi kwamba mtazamo wetu wote tuweke kwa mwanadamu huyu ambaye kuna wakati anakosea, mpaka awe mtume wa Allah ambaye amekingwa na kukosea? Kwa maneno ambayo mnaacha kwa ujumla wake, mbona nikosea? Nimesema mtume wa Allah ambaye amekingwa na kukosea, kwani mtume ni masuhu? Akida mnaosoma nyinyi, mitume ni maasumu? Naam, mitume wote ni maasumu kwa makosa kabla ya dhuluma. Au kwa tabiri nzuri sema hivi, mitume wote ni maasumu kwenye utume, ama kwenye binadamu sio maasumu. Naelewa wapi? Mtume anapofanya jambo kama mtume ni maasumu, akifanya jambo kama yeye Ibrahim, kama yeye Muhammad, hapo hao masumu. Kwa yale maneno yote, lima tuharimu ma ahalla Allah laka, je, Allah alimwambia haramishi? Je, alitumia utumwa wake kuharamisha? Alitumia utashi wake binadamu, kwa sababu wanawake zake walikuwa wanachukia kwa kule kwenda zake kukaa sana chumbani kwa wale ambao wana asali chumbani. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kwa kule kwenda kwake kukaa sana kwenye vyumba vya wale wanawake ambao wana asali chumbani, kwa sababu anapenda asali, ilikuwa anapotoka wale wengine wasoka na asali wanachukia. Kwa nini wakiingia vyumba hivi anakaa sana? Kwetu wakai sana, wakafanya kampeni. Akitoka tu tumwambie ananuka. Ila za kina mama. Akawa mtume akitoka wanafunga pua hivi. Umekula nini kwa? Kwani vipi? Mbona hicho chakula kinatoa harufu? Kuna sababu, basi nitaharamisha. Kwa sababu ya kutaka kuadhibisha wale wake zake. Na Qur'ani kaje hivyo hivyo, lima tuharimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi marḍāta azwājika, kwa sababu tu kutaka kuadhibisha wake zako. Haya aliyafanya Muhammad, aliyafanya mtu. Kwa maana hiyo, akifanya kama mtume Muhammad ni maasumu, akifanya kama Muhammad si maasumu.
Nako nasema huwa si kwamba wale wanakuwa wamekosea, bali Allah subhanahu wa ta'ala huwatendezesha makusudi, hiyo ni darasa katika umma wake.
Unaweza ukasema hivyo, kwa lugha ya kisheria wanaita makosa kama haya, hitu ni makosa kama ya tunavyofanya mimi na wewe. Haya makosa yanaitwa khilafu aula, wamefanya kinyume la iliyokuwa bora. Hawasemi kwa lugha ya hapa, na hii ni katika mlango wa kusema mitume ni maasumu mutlak. Umeelewana vizuri? Na hili ama malaika, malaika ni maasumu tu. Mitume kwa nini? Kwa sababu kullu bin adam khata'u wa hum min bani adam. sawa. Tayeb wa dhahabat al-maturidiyya, wamekwenda katika mtazamo wao au maturidiyya, ila anna al-asmaa wa sifat, kwamba majina na sifa laysat haqiqatu indahum, wao wanasema hicho kitu ni khayali, hicho kitu kimetengenezwa kwa ajili ya kudhibiti mitazamo. وهذا قول الكرامية. انتظموا هو معتزلة يوم يوم كنا ننال كرامية من أمن وزيدوني كتماك الله تجاليا وكتفاتا كدوغو ويسو سوميني كتاب كمونة كنايتوا العقيدة الإسلامية وتاريخها أو وتاريخها شلال محمد يماني الجامي محمد يماني الجامي العقيدة الإسلامية وتاريخها مدانا بزيد هويو شيخ هويو أبان معاصر أنا كفاك كاكونا تاني يبيتا كما ينفيك هولا تاني هاي فيكي محمد يماني الجامي أما جرسيلي من إثيوبيا أبا لكوا مقاطة ورأيه وسعودية عربية أكابيو ورئيسي وقسم السنة حتيكا مديو مدينة kisimu ya akida na sunna katika jamii islamia na dini na wa Saudi kukupa kisimu ya akida wakati ukiwa wewe si mwarabu, wewe ni mwanamume kulikweli. Waarabu wenzao wapi hiyo kisimu? Msaudi mambo ya akida anafundisha mwenyewe, hampi mtu mwingine. Kwa kaja kumpa huyu Ethiopia kisimu ya akida ni ishara kwamba huyu mtu alikuwa ni mtu mwingine kwenye mambo. Na ukitaka kulithibitisha hilo, muangalie kwenye kitabu cha akida tumeislamia ukarekika. Hiki kitabu ni kitabu cha watu wa karibuni, lakini ameandika uandishi haukutanguliwa na mwingine aliyotangulia. Na miongoni mwa sehemu zake nzuri ni sehemu kama hizi, anapowataja hizi firaq anawataja kiufundi pamoja na kuunganisha kwamba hawa kiasili walikuwa ni watu hawa, wao walijitoa kwenye mtazamo huu wakaanzisha mtazamo wao mwingine. Miongoni mwa waliosema hawa Qur'ania, hawa kiasili walikuwa ni mawasazi. Hakatokea Muhammad al-Karami, hakatokea Muhammad al-Karami, yeye akatengeneza mtazamo ukawa kidogo umeepukana na nani? Mu'tazila, kwa dhana ya kuwa yeye anataka kurekebisha makosa yaliyo kwa Mu'tazila. Umeelewa vizuri? Ikawa hivyo. Wakati wengine pia Ashaira wakatengeneza tena, ikawa katika mtindo kama huo. Kwa hiyo kwa ujumla, ukirejesha kwenye asili ya mitazamo yao, utakuja kuona kuna sehemu fulani wanaofikia. Tumelewana vizuri? Wazo. Akasema wa dhahabatil maturidiyya, wakaenda katika mtazamo wao maturidiyya, anna al-asmaa wa sifat, kwamba majina na sifa za Allah laysat haqiqatu indahum, kwa wao wanasema hicho ni kitu cha kubuni, sio kitu cha hakika. Yani ni tunakusudia kutaka kukithibitisha kitu fulani. Kwa hiyo kwa sababu hicho kitu hakina kitu cha kuthibitisha, tukatafuta maelezo fulani ambayo yatazivuta akili kufikia kwenye lengo tunalokusudia, wakati maelezo haya ni ubunifu tu, sio hakika. Umeelewa? Falsafa hii. Ukiambia falsafa ni nini, basi ibara hii ni ushahidi wa falsafa. Yaani tunakusudia kuwalea watu katika mtazamo fulani, lakini hakuna njia mubashara baina ya huu mtazamo tulio nao, baina ya huo mtazamo unaotakwalea na njia ya kuwafikisha watu kwenye ule mtazamo. Kwa hiyo tunachokifanya, tunatafuta vitu ambavyo vitakuwa ni wasila kutufikisha kwenye mtazamo, japokuwa hivi vitu vyenyewe havihusiani na ule mtazamo. Tumeelewana? Umathe. Tunapotaka kuwatawala Watanzania na chama chetu kishinde, Watanzania wanapenda maendeleo. Sawa. Kwa hiyo tutasimama mbele za watu tutasema, nini tatizo? Barabara. Tutajenga barabara. Wanapenda wapate kitongoji kile kama Ulaya, tutawajengea mji mzima wa Kigamboni, tena wanafanya na nini? Mji fulani wa Ulaya. Tumelala vizuri. Kwa hiyo asili ni kwa tawala. Sawa? Njia zinazotumika hazina uhakika wowote na kile ambacho kinaelezwa, kile kinachokusudiwa. Si tumeelewana vizuri? Ukatumika uongo huu, Watu wakakaa wanasubiri maendeleo. Miaka mitano ikapita, ile kwa sababu tumepiga hatua fulani hatujakamilisha. Mifano mingine. Ikipita hiyo wataambia bado tumepiga hatua tena nyingine. Naona sasa maisha mazuri kila mtu. Wakati watu wanaona kwamba maisha ni magumu zaidi. Hakika ipo katika uongo na waliosema wameweka sura ya kweli. Tumeelewana vizuri. Huu ni mfano wa kijamii katika mazingira ambayo tunaishi nayo. Ama katika hii huu tunaoitoa. Wao wanasema hivi. Wanamthibitisha Allah. Lakini kwa wao naona hakuna njia mubashara ya kuweza kuthibitisha Allah. Kwa nini? Kwa sababu hakuna wasifu baina yetu na huyo Allah mwenyewe. Kwa ili tufikie kwa Allah, tutafute maneno ambayo yanafanana na Allah ili tuwafikie watu kwa nani? Kwa Allah. Licho hivyo kusudia. Kwa wakasema kwamba kilichokusudiwa watu wamtambue Allah. Na njia ya moja kwa moja kumtambua Allah haiwezekani. Yakatengenezwa hivi vitu vinaitwa asma wa sifati ili Allah ajulikane. Hao ni nani? Maturidi. Kwa hawa wakajalia habari zote zilizokuja kwenye mlango wa asma wa sifati ni uongo. Tayeb. Katika hali kama hii wanaabudu nini? Wapo. Hala usiulize sana. Mwaza kutana nao siku mbili tatu zijazo. Wapo. Kwani hawa watu ambao nasema hakuna Mungu. Haikuwa mtazamo wao ambao kufikia hapo. Kama sio upuuzi kama huu. Hakika ukiwabana na wakibana na haja. Watakimbilia Mungu nisaidie. Sasa Mungu gani wakati hakuna Mungu? Wallahi wa billahi. Watafuteni kwenye maisha yao. Watafuteni kwa makini kwa undani kwenye maisha yao. Katika kuna mazingira ambayo yanafika kibinadamu wanasema Mungu. Na lao kama tungewa kamata anasema hivi, tungeuliza Mungu gani? Wakati hakuna Mungu. Naeleza vizuri. Hivi Farao alipokuwa anasema kuna Mungu, alikuwa na itikadi moyoni kuna Mungu? Alikuwa anaogopa kusema Mungu yupo, ule ufalme wake utaondoka. Kwa akang'ang'ania kwamba kuna Mungu ili abakie Mungu kwa yeye. Wapi? Kwa pamoja hapo. Sasa hawa ni chimbuko la watu wenye mitazamo kama hii. Na watu wenye mitazamo kama hii, chimbuko lake ni watu kama hawa. Umeelewana vizuri? Wakasema bali hiya ibara amma yukaribu ila al-afham. Huu mlango wa asma na sifati ni ibara inayozikurubisha akili kwenye kufikia kwenye kumfahamu yale kusudiwa. Lakini hakika ya asma na sifati ya kuna. Ukienda na mtazamo huu, mwisho wake utakapofikia. Unakujua? Na? Zanda. Hiyo ni lugha jumla. Kuna kipengele ambacho kina lugha mkato tu ndogo. Matafikia wako mwisho. Hivi ukipinga uwepo sifa ya kitu, utathibitisha uwepo hicho kitu chenyewe. Umepinga kwamba hakuna ukuta, hakuna madirisha, hakuna bati, hakuna chochote. Alafu nasema nimeiona nyumba fulani. Hiyo nyumba ni vipi? Ina nini? Alipopinga hakuna ukuta kusudia tofali ili upo ukuta ambao sio. Hakuna kitu ambacho kinaitwa ukuta. Ule ambao wa singibodi, sio ya nini, hakuna. Wala hakuna paa, hakuna chochote. Alafu anasema kuna nyumba. Yawezekana? Abada, yawezekana. Kwa hiyo kupinga majina yote na sifa zote maana yake ni kwamba huyo ambaye mwenye majina haya na sifa hizi hayupo. Ngoja. Wadhahabati al-ashaira. Wakaenda ashaira ambao ni wajukuu wa Mu'tazila. Ashaira ni wajukuu wa nani? Wa Mu'tazila ila al-qawl bit-tawaqquf fil asma. Kwa wanasema si kwenye majina hatusema. Ama sifa tunasema. Sifa Allah nazo sifa. Lakini majina kwamba anaitwa kwa majina haya. La. Hapa mekona kombo zaidi. Bora ungesema Allah ana sifa na majina. Kwa nini? Kwa sababu Qur'an inasema walillahi sifatu hakada. Walillahi madha? Al asma'u. Utakata vipi kwamba hakuna majina wakati Qur'an imekuja kwa wazi walillahi alasma'u, Allah ana majina alhusna yaliyo kwa mazuri. Sasa bora ungesema Allah ana majina hana sifa, kwa sababu bila za sifat zimekuja katika lugha ya tafsiri, hazikuja kwa lugha ya mubasha. Tumeelewana vizuri kwa kan kombo zaidi, na hii ni muhawala al-islah bil isai, ni jitihada za kutaka kutengeneza kwa kutumia njia ya kuharibu. Yani pameharibika, pameharibika. Yani mfano wako, nataka kutoa mfano wa kukaribisha akili. Sisi tumeambiwa tusile ile kilichochinjwa kwa jina la Allah, sio? Amekufa mnyama kwa barabarani, halafu nachukua kisu, tayari shakiki amekufa, nachukua kisu naenda kupitisha shingoni. Ukiiza kwa nini, nasema nachinja, nasema bismillah. Kwa nini tumeambiwa tusile kile kilichochinjwa kwa jina la Allah? Hivi kuchinja huko kutahalalisha kinyama? Umeelewa? Hii huku ndio kukosea, ndio kukosea kulalia karamia na ashara. Wao walitaka kutengeneza makosa ya Mu'tazila, wakaingia kwenye makosa mengine makubwa zaidi. Leo hivi labda hapa makata au leo sisi tunaposoma masomo kama haya tunapata faida gani? Hivi ni nani Mu'tazila leo? Ni nani Maturidia leo? Ni nani Jahmiya? Tukakaa darasa muda na kwenda Jahmiya, Mu'tazila, Maturidia. Hawa watu wenyewe wapo sisi.
Wapo.
Wapo.
Kama ashaira mshe kutana naye ambaye mtakia ni Islam.
Asante. Asante. Yeah. Basi itabidi tusomee tuwatahadharisha shaya ambao tumeona. Hawa wengine tukakaa tukaje hivi. Sikiliza kwa makini, sikiliza kwa makini. Sikiliza kwa makini sana. Kuto kuwepo kwa jina hakuondoe kuwepo kwa mtazamo. Na majina yanatofautiana kutoka nyakati kwenda nyakati nyingine. Hivi maibadi, akidao nini? Hawa ni makhawariji, madhhabu yao, akida yao kwa ujumla. Hawa khawariji wenyewe wana akida gani katika msima wa masala asma wa sifat? Yathbituna jamia sifat, jamia asma. Je, hawa makhawariji maibari kipana tuponao wapo? Ikhwanu al-muslimin, akida yao akida salafia. Akida gani? Naam. Akida yao ni ipi? Sasa manake hivi, pamoja na kwamba jina la wazi la Mu'tazila lipo, lakini ausafu za Mu'tazila zipo katika hizi fikra. Unapokaa darasani ukaeleza na ukazipambanua hizi akida zao, basi utazitabikisha kwa hizi fikra ambazo ni muhasira, zilizochukua mitazamo ya wale waliopita. Sawa, ambi sawa. Unaweza faida sasa? Sawa. Hawatoki hawa katika fikra hizi tulizo nazo, ila wana mitazamo ya wale waliopita. Hawa matablighi wanaamini kwa kiasi kikubwa kwenye maakida Maturidi, mwanzilishi wao Muhammad bin Ilyas. Na utaka kuthibitisha hilo, mfate tablighi ukamuulize, unasemaje kuhusiana na asmau wa sifasi? Lianna Allah yaqul walillahi asmau alhusna. Hebu nieleze katika jamaa yako tablighi, aya hii mnaifasiri vipi? Atakaye kutajia hautamtoa kwenye Mu'tazila au washaira au nini, Maturidia au Kulalia au watu wa mfano kama na vinginevyo. Unaweza kukuta kila sehemu ya mtazamo amechukua kidogo kidogo kidogo, akakusanya uchafu wote akaweka sehemu. Aliyesalimika ni yule ambaye yuko katika kile sahiha ya Ahlus Sunna. Tutaona baada ya
hapo.
Na unajua chumbo kwa wako? Sio Mu'tazila. Wengi wao katika akida yao ni ashari. Na unajua chumbo kwa wako? Abu al-Hasan al-Ash'ari imefundisha sana akida yake, si imefundishwa. Ilifundishwa na inafundishwa mpaka leo. Azhar al-Sharif. Wasomi wengi wa Afrika Mashariki chimbuko la elimu yao wametoa. Umeelewa? Kwa sababu walikwenda kusoma Masri ambako ndiko kwenye madhehebu ya Kishafii. Wakachukua madhehebu ya Kishafii katika fikhi pamoja na ile akida inayofundishwa Masri ambayo ni akida nani? Sawa. Sababu akuta kina Kazuba akamwambia mimi ni Ashari bwana katika akida. Anajisifu na hilo. Mimi ni Shafiiyu fiqhan wa Ashariyu akida.
Lakini kwa sababu wakati kabla hajabainishiwa wewe mwenyewe hajui akida. Wakati hajabainishiwa kwamba huo mtazamo ni mtazamo gani, yeye alikuwa katika akida kwamba ndio tunatazama. Sasa kwa sababu kishaleta kishatoa hoja ya akida Mu'tazila Ashaira baada ya kuambia mtazamo huo sio Ahlus Sunnah wal Jamaa ya Ashaira. Ndio akadai kwamba ili wasionekane kwamba amekosea ni jahil, sawa kwamba mimi na Ashaira akida.
Awa ya jina moja awa. Na haya mengine yote yaliokuja ni sifa. Sema awa ana jina moja.
Muulize hivi.
Na haya na hizi zingine ni sifa.
Muulize hivi. Allah katika Qur'an anasema hivi, walillahil asma'u al-husna. Asma manake ni ismu. Asma manake ni ismu. Allah anasema yeye ana majina, ana asma. Sasa tuseme ana jina moja. Mbona wapingana Qur'an? Hiyo upande. Upande mwingine katika hadithi sahihi ambayo kwa nani sahihi al-Bukhari, anasema kwa riwaya ya Abdullah bin Abbas. Anasema inna lillahi 99 asman. Abu Huraira. Hakika Allah ana majina 99. Ana majina 99. Huyo atuambia jina moja. Kwa hiyo tumwache mtume tupate yeye. Tatizo lake ni sasa. Na mimi nachokijua, na hii ni uzindushi kwenu wote ni mwanamsikilizi. Kwa salamu sasa kwa leo sana. Uzindushi kwa wote. Wewe na sekula yako, ole wako. Kama uko kako ni majalisi za kielimu kama hizi. Ninakuwa pia kwa jina la Allah. Utakuwa na athari hata kama utakuwa. Kama kukaa kwenye majalisi ya dhikri kama hizi. Ukawa unakula kwenye kutoka kwenye vinywa vya wanawazuoni wa Kiislamu. Ukalelewa katika mikono ya wanawazuoni. Ukabaki na sekula yako na haya mbili tatu nizo nazo. Utakuwa na taathira ya sekula hata kama utakuwa. Hili maneno. Kwa nini? Ule ni mfumo wa masomo ambaye toka mtu anaanza mpaka anapofikia mwisho wake anakuwa amelelewa katika elimu, na elimu inamtengeneza mtu mtazamo. Sawa. Kitakacho kwenda kuflash uchafu huu ni kuchukua haya yaliyo mazuri. Usipochukua mazuri, yale uliyosoma kule yatabakia hata kama utaki. Na ndo hapo unaweza kumkuta mtu mzuri kwenye dini, anapendeza, lakini ana misimamo. Unauliza huyu jamaa na uzuri huu, hii misimamo inaitwa wapi? Sio wapi bwana, sekula hii. Sekula. Barayani pamoja na jihadi kubwa aliyoifanya ya dawa ya kuisimamisha sunna katika mazingira yaliyokubikwa na usufi ya tano. Unaona nazo. Kicho mdondosha ni ule sekula. Sekula. Akahisi kwamba kuacha ile mifumo aliyoweka kwenye taasisi yake ya kisekula kana kwamba Uislamu unadondoka. Kwa nini Uislamu unadondoka kwa mfumo wa sekula? Kwa sababu amelelewa kwenye usekula na akaona usekula, yani ile mifumo inayotumika kwenye usekula ndio usekula umebaki. Hivi mtu ajiulize, Barayani nini kilimvuta kwenda kuweka kadi ya wanachama kwenye taasisi ya dini? Nikawa ni sehemu ya mwenendo katika jambo la dini, wanachama. Nini kichomvuta? Futeni akili zenu, umizeni akili zenu, hafuambieni jamani, sababu ni moja, mbili, tatu. Hakuna sababu nyingine yoyote. Ila alikotoka kuna mifumo ya wanachama na kuna uwezekano wa kudhibiti jambo na kupiga hatua kwa sababu ya kudhibiti wanachama. Kuna michango, kuna vikao, wanachama hayo wana mikutano mikuu, na ndivyo alivyofanya. Kwa sababu yeye alikuwa anafanya kazi ubalozini. Na kuna nidhamu hizo. Au mimi nataka kumtetea kwa mtego mwingine.
hakuna kitu mdondoshe isipokuwa hilo tu. Lakini walipotokea watu wakamwambia bwana, hii ni mifumo ya kihizbi inatenganisha Waislamu, angekuwa yale malezi ya wanawazuoni na nguvu kwake, angefasha yako leo chapa, akaweka mifumo ya kielimu ambayo inaongozwa na Qur'ani na Sunna kama ilivyo sherehesho la Ahlul Ilm. Lakini kangangania piga huwa tatu kuangalia maeneo haya. Umesikia maneno? Haya maneno, wewe ni mtu, wewe ni mtu, mtu wangapi sio unanukulia maneno yao kutoka barabarani? Nadhani alizungumza mbele za watu wa Morogoro. Hebu nisikizeni kwa makini. Nukta ya kwanza, akisema hivi ana maana Ibn Baz haiko sawasawa, Albani haiko sawasawa, Ibn Uthaymeen haiko sawasawa, Al-Fawzani haiko sawasawa, na wanawazuoni wote kibaru ulamaa wa zama hizi. Na ikiwa zama hizi ambao ni sekula ina nguvu, ina maana zama zilizopita ambao sekula ilikuwa ina nguvu, hao ndio Ibn Baz au la? Hawa wanawazuoni wote wa Kiislamu wako sawasawa kwa sababu hawako kusanya sekula na nguvu. Jamani, kwa uwezo wao niliyotoa mimi, huu mtazamo uko sawasawa? Huu mtazamo kama kuwa makini unaweza ukamfikisha sehemu akawa na ukafiri japo wa matamko, kwa sababu mtazamo huu unamtia dosari mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukisema sekula ni kitu ambacho kinaeleweka, kina nidhamu yake na mfumo wake, sio? Mtume Muhammad alisoma kwa nani? Mtu anaweza kusema ndio? Hapana, yule mtume alikuwa anapewa wahi kwa yale ambayo sito akambia. Hapana, Allah tabaraka wa taala anasema hivi, ya'lamuna dhafiran min alhayati dunya, wanajua hawa watu wasiokuwa wanasoma sheria, wanajua udhahiri tu wa mambo ya dunia. Akapo ametenganisha mambo mangapi hapo? Mambo ya dunia na mambo yasiokuwa ya dunia. Anasema wahuma anil akhirati hum ghafilun, kuhusiana na mambo ya akhira wao wameghafilika, hawajui. Kwa kwenye dunia wanajua, mambo ya akhira wao hawajui kabisa. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, antum a'lam bi umuri dunyakum, nyinyi mnajua zaidi mambo ya nini? Dunia yenu. Hivi sekula nyinyi wasome sekula mnao nisikilize, pana kipengele gani kwenye sekula yenu kwa mtaja mambo ya akhera? Na nyinyi wa sekula na sekula yenu, tokea mmeanza kusoma mpaka leo, mmekutana na kipengele gani kinataja mambo ya akhera? Haya wazee degree, tuambiani, tuambiani. Musa, hamna kipengele cha kimungu. Utaita vipi kwamba elimu hii ni elimu ambayo inamsaidia mtu mambo ya akhera? Haya, wao wanaposema hivi wanakusudia kwamba dunia ilivyo, hataweza mtu kwenda vizuri mpaka ajue elimu ambayo imefafanua vizuri dunia yake na akhera yake. Hapo ndio atakuwa yupo sawa sawa. Tunawaambia kadhabtum fi dhawi nahari, mmesema uongo katika mwanga wa mchana, ambapo uongo huo kila mmoja kauone. Kaipa dali hivi jamani, hii dunia wote wanaoishi hawa na maendeleo yao na majuchumi yao, na wengine wako maskini kabisa, tatizo lao ni sekula kujua hali. Yaani wale waliofanikiwa ni kwa sababu wanajua sekula yao vizuri, na wale waliokuwa hawajafanikiwa sababu hawajui sekula yao. Na kwa sababu maneno haya na udhamini kwamba ili mtu akae sawa sawa lazima awe na dini kidogo, dunia kidogo, si ndio? Akusanye bali na ujuzi wa dini na dunia. Sasa hivi wale ambao wamepiga hatua kiasi kikubwa kabisa katika dunia yao kwa sababu wana sekula kubwa sana, sio? Bali mimi na ziada ya faida na wapenda elimu ya sekula kwa huu mfumo huu, mpaka tukaita elimu ya sekula ni siasa na wala sio elimu. anataka kuyakinisha hilo, jichunguzeni vizuri. Ile haja ya kujua inafanana na mnavyosomeshwa. Haja aliyonayo mwanadamu ya kujua inafanana na mifumo ambayo imewekwa katika kusoma. Na mwanadamu anataka kujua, anataka kufahamu kile kilichopo mbele yake. Lakini mfumo uliopo unaambia utajua mwisho hapa tu, hautaki kujua zaidi hapa. Kwa kama unataka kujua zaidi hapa, fanya jitihada wewe mwenyewe. Sasa nyinyi mmeshaniambia mimi nije shuleni nisome, na mimi nimekuja kusoma ili nijue. Sawa? Kile ambacho sikijui nataka nikijue. Mbona mnaniambia mwisho wake ni hapa? Wala na mwisho wanakusifu na anakupa uthibitisho na anakuvesha shada pia kwamba huyu ni mtaalamu wa kitu fulani. Tuulizane jamani, hivi zile sifa zinafanana na kweli ulicho nacho? Tuna mtaalamu fulani na jambo fulani, hii sifa inafanana na wajisi ule nao? Hii ni siasa jamani, na siasa ilipoingizwa kwenye elimu imewazalisha watu wao majahili kuliko wale waliosoma. Siasa ilipoingizwa kwenye elimu imewafanya wasomi wao ni wajinga zaidi kuliko wale waliosoma. Na utaka kujithibitisha hili? Hivi jamani, Tanzania na Uingereza, ipi ni nchi ambayo inaendelea kisekula? Uingereza. Kalari ya kulazimisha ushoga imetoka Tanzania, imetoka Uingereza. Hivi mshoga anaweza kamisha hapa? Naona? Palipoingizwa siasa kwenye elimu, wasome wamekuwa wajinga kuliko walikuwa wajinga. Hivi jamani, mtu mjinga anaweza kusema jamani, nataka jamii iwe na mashoga watambulike? Mjinga mchukua hata mjinga wa jangwani kule Mtabali. Hapana, hilo sasa haliwezekani hilo. Unaona vizuri? Mtabali kule amekaa muda wote anafikiria kujidunga sindano. Lakini wasomi wenye nchi maendeleo wanakuja kulazimisha, lazima kuwe kuna mashoga. Na kama mtaki kusaidiwa, basi kazeni ushoga. Hivi jamani, akili zenu ziko wapi nyinyi wasomi? Kwa pamoja hapo. Halafu mjadala unaenda kuwekwa bungeni. Watu wanajadili, turuhusu shoga, tusiruhusu. Ya subhanallah. Hivi bwana mkubwa, tumekuchagua uje bungeni, kumbe kazi yako unaenda kufanya ndio hiyo? Basi bwana, tokea tuna bunge. Hapa hapa. Haya ni mambo ambayo hayatakiwi hata kufunguliwa mlango, sio kuwekwa mezani. Inakuja, bwana somaje shoga? Toka, nisikuone, ndapiga risasi. Kwa binadamu gani unazungumza vitu vya ajabu namna hiyo? Tuko pamoja kwa kwani. Tayari, sasa kufikia hapa, tunasema hivi, baada ya siasa kuingizwa kwenye elimu, wasomi wamekuwa wajinga zaidi kuliko hata vitana. Sisi ndio sisi. Lengo letu katika elimu ni kujua. Tunasoma ili tufanyeje? Tujue. Hatusomi ili kwa sababu tufikie tuna karatasi imeandikwa huyu bwana ni profesa fulani. Lengo la Uislamu sio. Na ikiwa Muislamu anasoma kwa lengo hilo, ajue kwamba hafanyi ibada katika elimu yake, hatapata thawabu katika kusoma kwake. Wapi yeye kwa? Utambulike na nani? Huko kutambulika huku, ndio tunaposema unaingizwa kwenye ujinga. Kwa sababu si umesoma, unatakiwa ufanye kazi ya elimu, au unatakiwa utambulike na watu? Huku kutambulika na watu huku, hii ni sehemu ya ujinga ambao tunasema. Mtu aliyesoma akafanyia kazi elimu yake, watu watamjua kwa sababu ya ule utendaji wa kazi wa elimu. Lakini sasa hivi hawezi akajulikana kama msomi mpaka nini? Sisi tunasema hivi, inajuzu kutoa shahada. Lakini lengo letu sisi kutoa shahada, certificate ya elimu nini? Ni taski ya kuwajulisha watu kwamba huyu bwana ni katika watu ambao wamesoma kwetu. Tunamtambua sisi kwamba huyu amesoma. Lengo ndio hilo tu. Ama kutambulisha kwamba ana elimu kiwango fulani. Huu ni uongo. Kwa sababu uhakika uliopo katika uhalisia wa elimu haufanani na yale yaliyo kwenye certificate. Mal asaf. Kwa masikitiko. Hivi sasa tunapozungumza hivi, shahada za elimu ya dini, wale waandishi wa shahada wale wanachakatua, wanaandika huyu mtu mumtazi. Lengo ni nini? Wale wasimamizi wa idara waone kwamba kwa usimamizi wa mwalimu fulani, mudiri fulani, wanafunzi wamefaulu vizuri sana. Kwa sura kama hii, hizi zinaitwa shahada tuzuri. Umeelewana vizuri? Ukishiriki unajua unashiriki na shahada kuzuri. Ushahidi wa uongo. Ala adullukum ala akbar al-kaba'ir fakana muftaki'an fajalasa faqam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia masahaba wake, je, nikujulisheni juu ya madhambi makubwa? Akawa ameegemea aliposema hivyo, akakaa vizuri, akaanza kusema kafanya madhambi makubwa na jumla yake akasema ala wa qawlu zur ala wa shahadatu azur. Jamani, tambueni katika madhambi makubwa ni pamoja na maneno ya uongo pamoja na ushahidi wa uongo. Sasa huu ni ushahidi wa uongo, hizi karatasi zina uongo ndani yake. Nimesikia mwalimu mmoja Firiji umetafaraji katika Madina jamii ya Islamia. Walipokuwa nasaisha ule mtihani wa mwanafunzi ule, nikaona mwanafunzi atakwama ule, atarudia mwaka, nikamkopesha maksi 10. Huko karabu hii iko kwenye kitabu gani? Kwenye fikra ya Kiislamu katika vitabu vya karabu kukopeshana. Karabu hii ina sura gani? Hizi maksi ulizomwandikia 10 hizi zinathibitisha hukumu kwamba huyu mtu amefaulu, anafaa kuendelea na masomo. Wakati una yakini kweli kwa mujibu wa karatasi huyu hakufaulu. Naona ipo hapo sasa. Yalianza kwenye sekula na yanaingia kwa baba nini? Hasbunallahu. Mwangi mwagopa kwa ndoka mwalimu Mungu anafundisha. Mwalimu mkali sana anafundisha. Sasa yake umesaisha karatasi, ukaona mwanafunzi hajafaulu. Kwa nini usimwandikie hajafaulu? Naam. Naam. Sitambuliki. Umeona sitambuliki hiyo? Kazi. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ndugu zangu katika imani, Allah tuwafikishe. Sisi tuwe ni daraja ya kuondoa maafa haya yenyewe. Alifaisha mmoja wa ikhwa wanasoma nani daktari mwendeni. Alikuwa anahudhuria darasa sasa pale msikitini. Akaniambia, "Sadi, naomba niandikie yale yote unaosomesha anaogusa mambo ya tiba tiba, naomba uniandikie na rejea zake." Kamulia safu mbili. Sasa nataka nijipanue katika elimu yangu. Kabla ninaposoma kwa hao jamaa huku, nijue na kwenye dini yangu amezungumzwa mambo ya tiba, niwe na compare baina huku na huku, ili niwe nasema kama ninyi mnasema. Hili ni lengo zuri kabisa. Ndio. Na haya yapo mengi kwa ulama wa Uislamu. Bado ulama wa Uislamu wanazungumza maneno mpaka tafikia kati ya tahaya. Niliwahi kunukuu kwenye hutuba moja katika hutuba zilizotoa Markaz Umar bin Khattab, maneno ya Ibn Rajab al-Hanbali alipokuwa anaizungumzia hadithi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Anasherehesha hadithi katika Jami' al-Ulum wal-Hikam. Anasema maji yanayotolewa na baba na mama baada ya kuwa mimba imeshafungwa yanasaidia katika kutia nguvu kwenye macho, yanasaidia katika kuotesha kucha na kuzitia uimara huu. Umeelewana? Na vitu kama hivyo. Naam. Na hapa pia niliwazindua ni. Haya kwenye sekula hapa, Musa. Yapo hapa.
Nasema ya niasa kwa mbani. Ndani ya mpani ya lakini. Kwa shauri. Ndani ya kipilikile. Mpenele kutana na mkwaji.
Ina faida.
Ina faida. Lakini.
Hajabainisha kitu gani kitu gani. Sasa mimi nakujua sekula. Kuna uodari wa kuwa na nasikh na mausuhu. Kwa sababu ni akili za watu. Yaani wanakwenda halafu Allah anafungua kidogo akili. Wanakurupuka na BC. Tumegundua kitu fulani kinayoka kwenye hili. Kwa hiyo wasemaji wote watakosema baada ya kwanza kusema kama vile. Halafu wanakwenda na Daniel anakana kupita na wakati. Wanabadilisha sema tumegundua kitu fulani. Hapo ndani. Lakini kwenye elimu ya dini alivyosema famesema. Tuelewana vizuri. Utakuja kuona nadharia nyingi za mambo ya kisekula ambazo zimezungumzwa na Uislamu, utakuja kutayari kwamba watu walikuwa na akili kiasi gani. Na waliosema baada muda fulani hawa tabibu wa sasa wanaanza kuthibitisha kwa bali kweli. Sasa hivi wanasayansi wanajisifu, wanasema hizi bana akiingia lazima mwingine atoma msage kabisa. Wanasimulia maneno. Yaani maneno ya Mtume yana miaka 1000 na imetoka sema maneno. Mwanadamu huyu wakati kabla ya nadharia hii walikuwa wanatuambia kwamba inzi anaambukiza maradhi ya kolera Bwana kipindupindu. Kwa kitokea tu kwenye kinywaji, mwaga kabisa hatari kwenye afya yako. Baadaye akaenda kusema hili mauso. Lazima afya yake hakadha yako. Bwana vizuri bwana. Allah tusaidie atupe elimu ya Mungu. Na mwisho Allah anatuambia kama utitu mna la ilmu. Ampokee elimu isipokuwa chache sana. Subhanallah.